Gremo radio, gremo radio, študent Ljubljana, delamo vse dni v tednu.
Ko smo se reformirali!
Oddaja o študentskem organiziranju na prehodu iz svinčene Jugoslavije v svobodno Slovenijo.
Vloga študentske organizacije, se pravi, ali je bila valilnica kadrov za kasnejši in potem tudi uspešni del republiške SSMS.
O funkcionarjih, financiranju, študentskem interesu.
Od Albancev do političnih strank.
Ter o končnem rezultatu.
In seveda je bil tudi, kot je bilo prej rečeno, vsa 80-ta leta so bile do neke mere, če danes gledamo, pravzaprav tako žurni v Sloveniji bil, potem so šle pač stvari, tako kot so šle, o tem ne bomo danes.
Ampak to nedeljo ob 20. v odprtem terminu za kulturo, samo na 89,3. En lep dober večer vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Študent. Pozdravljeni v še eni oddaji Grundtvig, tokrat na temo študentskega organiziranja na prehodu iz sive socialistične Jugoslavije v demokratična svetla 90-ta v Sloveniji. Tokrat bomo prisluhnili dvema sogovorcema. Prvi je Jožef Školč, ki je bil v 80-ih član ZSMS-ja, nekaj časa potem tudi predsednik republiške konference, kasneje pa poslanec v državnem zboru slovenskem in nekaj časa tudi minister za kulturo. Drugi je Tone Bricman, ki je v 80-ih opravljal funkcijo generalnega sekretarja univerzitetne konference ZSMS-ja, iz katere se je potem kasneje razvila tudi Ljubljanska študentska organizacija. Kasneje pa v začetku 90-ih študentsko organiziranje in politiko nasploh pa je opustil. Čeprav najbrž nekdo, ki uspe presedeti skor 12 let na to, v tok turbulentnih časih na tako pomembnem mestu, se zna vsaj dobro skriti zdaj, ali kako. Mogoče za začetek spustimo kar eno izjavo od Jožefa Školča, ki bo nekako umestila takraten čas, v kakšnih razmerah so sploh študentje delovali v ob koncu v zadnjem desetletju Jugoslavije.
Najprej je treba mogoče reči, da za temi študentskimi gibanji, kot smo jih mi poimenovali kasneje, je res nastala neka, recimo, sivina. Takrat ZSMS je v začetku bil organiziran tako, da bi se tudi te študentske organizacije utopile znotraj vsega tega in zgubile na svoji moči, in to se je moje poznalo pravzaprav vse do konca 80-ih let, bolj ali manj. Če govorim za 80-ta leta, če je rekel Pavle, da je prišel v Ljubljano leta 70, jaz mislim, da sem prišel leta 79, in takrat je bila politika absolutno izven našega fokusa in tudi javne stvari, mislim, da so bile precej izven fokusa ljudi, ki so bili na univerzah. Ukvarjali smo se s tem v toliko, koliko smo rabili neka potrdila, da smo aktivni za to, da smo obdržali štipendije in tako naprej. To ni bilo, bom rekel, neke res neke te dinamike, ki bi jo sama mladina poganjala. To se je potem počasi zgodilo znotraj tega, kar lahko rečemo kriza bivše federacije in pa tudi Republike Slovenije. Zdaj, z današnje perspektive izgleda, kot da je bila Jugoslavija neka taka ječa za demokratične ideje, ampak če začnem na tej točki, lahko rečem, da smo mi, ko smo poskušali formulirati določena vprašanja, doživeli na svoj odmev samo takrat, ko je šlo to čez meje Slovenije in da pravzaprav je bil prostor medijski v Sloveniji bistveno bolj zaprt za kakršnokoli demokratično pobudo, kot je bil recimo prostor v Beogradu, delno tudi v Zagrebu. Z tega vidika je zelo pomembno to, kar sta govorila in Ciril in Pavle, a ne edine take izjeme so bili pač ti študentski mediji. Mladina je pač na to pot nekega pomembnega časopisa stopila bistveno kasneje, šele v začetku 80-ih let in je potem bila v nekem trenutku nepopisno popularna, lahko si to si je danes to nepredstavljivo. Imela je naklade tam 70-80 tisoč izvodov. Ne, mi, ki smo hodili še takrat občasno v Beograd, to je bilo, to si lahko tja prinesel, to je bilo bolj željeno kot kava iz Italije, ne, pa kavbojke. To je bilo res vroča roba in se mi zdi, da prav ta, to, kar se dogaja, ne, znotraj kulturne zgodovine, recimo slovenske, mladinske, je tisto, kar je v veliki meri prispevalo k demokratizaciji v 80-ih letih.
Sicer je bila pa v Jugoslaviji tudi politična slika seveda precej drugačna, predvsem kar se tiče delovanja študentov in mladine. Mogoče najzanimivejše to, da so imeli pač študentje dejansko predstavnike v praktično vseh predstavniških telesih, tako na občinskih kot na državnih nivojih. V bistvu so pa iz tega necega bazena kadrov, ki so se znotraj ZSMS-ja ukvarjali z različnimi vprašanji, potem nabirali ven tiste najbolj na liniji, ki so se znotraj ZSMS-ja prebili na neke višje, pomembnejše pozicije. O tem bo spet nekaj povedal Jožef Školč.
Ustanoviteljska razmerja so bila formirana tako, da so bili ti mediji pokriti tem pokrovom mladinske organizacije. Ne. In ko se je pač zahtevalo od nas kot ustanoviteljev, da pač naredimo red, ne, smo mi recimo rekli, da so novinari avtonomni in da imajo pravico do svoje besede in te igre, mačke in miši so bile neverjetne in dolge, bile so tudi zaplembe, ne, če so bile do 80-ga preštete, po 80-ih tega pravzaprav nihče več ni štev, a ne, mi smo del časa prebili na sodišču, del časa v pisarni, ampak to je preprosto šlo zraven. Tako da ta intelektualni del je bil, ki ga je potem tudi mladinska organizacija povzela, je izhajal iz teh študentskih časov. Ne.
Prišlo je do manjšega šuma v komunikaciji, tole izjavo z mediji sem po nesreči narobe označil. Tako da gremo še enkrat na Školča v tem, kako je bilo zastopanje mladine in študentov in kako so se študente politizirali po letu 80.
Takrat so se časi, ne vem, šteli po kongresih. Ne. Kongresi so bili pač, ne vem, tist, ki je htel kakršnokoli kariero narediti, je mogel znati našteti vse partijske kongrese, pa kaj je bilo, ki je sprijeto, ampak recimo mi kot mladinci smo to do neke mere vzeli naivno zaresane. In smo tudi na teh kongresih stvari postavili tako, da smo rekli, zdaj pa hočemo to in v bistvu so nas vsi zelo tako čudno gledali, ker smo se lotevali nekih družbenih tema. Ne. Razlika do stvari, ki so se, oziroma zadev, ki so se dogajale v 70-ih letih, je, da se je po 80-em letu so se stvari dosti bolj politizirale, mladinska organizacija ni bila enovita, da ne bo kakšnega nesporazuma, je pa imela en del ekipe, ki je stvari pač jasno postavljal, politiziral, mi smo imeli notranje konflikte velikanske, ampak imeli smo pa v političnem sistemu možnost, da smo vse stvari, in to je najbrž tudi nastavek tistih bojev, ki so bili v 70-ih letih, da smo imeli 5 delegatov v družbeno-političnem zboru, se je reklo, vsake občine, mestnih občin in pa tudi republiške skupščine. 5 sem rekel, zdaj vem za republiško, ne vem, kako je šlo nazaj. Vsekakor vse je bilo tako narejeno. Poleg teh družbeno-političnih zborov so bili potem še teritorialni, ne zbor občin, v občinah zbor krajevnih skupnosti in ključen zbor, ki ga preko katerega se je izvajala oblast, je bil pa zbor združenega dela, ne, ki je bil pa tako narejen, da nikoli se ni vedlo, kdo bo prišel na sejo, razen šefov. Ne, in šefi so zmeri znali povedati, kaj je treba sprejeti. Ne. Tako so bile neke delegatske konference. To je bila nek fenomenalen sistem, ki bi bilo zelo dobro, ko se zdaj veliko govori o tej neposredni demokraciji, da bi mogoče videli, kakšne pasti so tudi v tem, ne, kako hitro se kakšna stvar lahko sfiži, ko morajo vsi o vsem nekako odločati. Ne.
Ena izmed točk, ki ste jo izpostavili oba sogovorca, je tudi razvoj samega organiziranja študentov, ki je podobno tistemu, ki smo bili priča že v letih 68 do 72, in sicer, da študentsko gibanje iz sprva sindikalnega kmalo preide v politično. In v prvem delu je tudi v 80-ih so študentje naslavljali sindikalne zahteve, ki so zadevale točno omejeno študentsko populacijo, kasneje pa v bistvu v zelo kratkem času te zadeve preidejo na širše politično področje, ne samo Slovenije, ampak celotne Jugoslavije in o tem zopet Školč.
Se je avtoriteta te mladinske organizacije vzpostavljala često, da se je odprl prostor za diskusijo o tistih problemih, ki so bili v nekem trenutku ključni. To niso bili več mladinski problemi, ampak so bili tako rekoč skupni. In seveda je bil tudi, kot je bilo prej rečeno, vsa 80-ta leta so bile do neke mere, če danes gledamo, pravzaprav tako žurne po svoje, ampak bolj, ko smo mi znali stvari postaviti, bolj so se ukazale meje sistema, da jih pač ni možno uveljaviti in tako so počasi tudi nastajale zahteve za spremembo sistema in tudi znotraj tega, pa ne bi zdaj jaz delil reklamo za ZSMS ali pa za kogarkoli, znotraj tega je dejansko večina teh pobud, da se stvari demokratizirajo in v Jugoslaviji in v Sloveniji, bila okrog teh ljudi, ki so tvorili, bom rekel, neko, ne samo mladinsko organizacijo, ampak neke vrste svet okrog tega. Ne. In bolj kot smo te stvari jasno postavljali, več ljudi se je tudi od prej nam nekako pridruževalo. Tako da tudi, ko je bila neka, kako se reče, rekapitulacija, ne, tega dela v 90-ih letih je ta grupacija, v kateri sem jaz bil, pravzaprav dobila na svojo stran praktično polovico tega intelektualnega potencijala, ki je v Sloveniji bil. Potem so šle pač stvari tako, kot so šle, o tem ne bomo danes, a ne lahko tudi, ampak ne vem, če imamo vse odgovore glede tega. Ampak
pensare in te. Regada en sangre del bravo Sayhuente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche.
Pozdravljeni nazaj v oddaji Grundtvig o študentskem organiziranju. Nadaljujemo s Tonetom Bricmanom. Mogoče samo za kratek oris. Neke sorte tekmovanja oziroma konkurence je stalno obstajal med univerzitetno konferenco ZSMS-ja, ki ne bi zastopala izključno študentsko populacijo, ter republiško konferenco, ki je bila na nacionalnem nivoju predstavnik mladine. Tako da mogoče samo za eno tako oris, kako so to videli takratni akteri in kako razumejo en izmed njih stanje v tistem času, izjava Toneta Bricmana.
V 80-ih letih, da pravzaprav študentje niso imeli kakšnega prav posebnega vpliva oziroma ni bilo gibanja in tako naprej. Spomnil bi pa vendarle na to, da tudi Republiška konferenca za SMS je postala dejansko nek akter šele takrat, ko so kadri, ki so bili v UKZSMS ali današnje študentske organizacije, uspeli priti na nivo Republiške za SMS.
Za nemoteno in avtonomno delovanje tako univerzitetne kot republiške konference ZSMS je bilo seveda ključno ureditev financiranja. S tem takrat v bistvu ni bilo nobenih težav, študentje in mladinci so dobili denarja praktično to, kako so si ga želeli in iz tega je v bistvu izhala tudi uveljavitev študentskega interesa, ki pa v tistem času ni bil viden le kot študentski interes, ampak kot neko obče širše nastopanje proti drugemu državi, ki je takrat nekako opresirala študente.
Dejstvo je tudi, da smo uspeli si pridobiti avtonomne vire financiranja. Skozi to pa je seveda bila možno tudi financiranje pravzaprav razno raznih stvari. In če bi šel nekdo podrobno gledati v dejansko te vse arhive, kaj vse se je dogajalo od Albancev do kot je Jože omenil, ne, političnih strank, tudi takrat, ko so kot funkcionarja Janšo vrgli ven iz RKZSMS vrgli ven iz službe na, kaj bi takrat, republiški sekretarjat za notranje zadeve, ne, kdo mu je dal službo, da je preživel, ne, UKZSMS, ne. Čeprav je ta isti Janša bil že v letih nazaj, ko je bil še on sam študent, prišel Vika Potoček, ki je bila predsednica takrat, da bomo mi vodili politično akcijo, da grejo ženske v vojsko. In smo se mi začeli smejati in smo rekli, ne, mi pa ne, ker smo spoh proti vojski. Ne. Je rekel, ja, če ne boste vodili politične akcije, bomo pa zakon sprejeli. Ne. Takrat je imel še zelo tako na glas. Ne. Ampak ne, smo rekli ne in nismo tega delali. Ne.
V kaosu razkroja Jugoslavije koncem 80-ih je v bistvu ZSMS pokrivala praktično vse, kar je bilo protidržavnega delovanja. Tako da so se v bistvu takrat na prostorih ZSMS-ja zbirali zametki novih strank, leninistični fanatiki, kot ravno kar omenil Janez Janša. ZSMS je pa med drugim tudi sama financirala tiskanje tako promocijskih materialov za volitve, kot nekih drugih časopisov, ki so sodili bolj ali manj pod vpliv nekih protirežimskih uredništev.
Ne, zato pa je bila zavestna odločitev in v takratnem obdobju je na predlog današnje vodje kabineta predsednika republike bil sprejet sklep. Dokler niso v družbi zagotovljeni pogoji za delovanje političnih strank, UKZSMS odpira pravno osebnost in denarne zgodbe za podporo vsega tega, dokler ne bodo z predpisi, bom rekel, omogočeno njihovo delovanje. Seveda so tukaj lahko vprašanja, ali je bil študentski denar namenjen oziroma porabljen za študentske namene. Ampak oprostite, demokratizacija je tudi ne, stvar bila študentov in kako bojo živeli. Ne? In jaz tukaj ne vidim kakšnega prav posebnega spora. Ne?
Zaradi tovrstnega financiranja različnih stvari je ZSMS kasneje prihajala v spore z solastniki oziroma z nekak menedžeri tovrstnih dejavnosti, ki jih je sama financirala, zaradi česar so v kasnejši fazi vrstile tudi tožbe proti članom predsedstva in vlade po prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji. Eno izmed pomembnejših vprašanj tistega časa pa je bila tudi, ureditev lastnine, ki jo je imela ZSMS pod sabo. Naj povemo, da je pač večina lastnine Republiške konference ZSMS-ja prišla na državo in na mestno občino, univerzitetna konferenca pa je praktično vse svoje stvari preložila v novo ustanovljeno študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. O lastninskih razmerih še enkrat Tone Bricman.
No, morda sam še ta delček v okviru priprav na osamosvojitev, ne, smo mi tudi vodili postopek razdružitve študentske organizacije od ZSMS, pa bom tudi kar direktno povedal na opozorilo gospoda Šturma, ki je rekel, danes lastninska razmerja niso pomembna, kaj družbena lastnina, ampak jutri pa bodo, ne, in je tudi pomagal formulirati preambulo kasneje sprejetega in končne določbe statuta ZSMS na portoroškem kongresu, ne, kjer se je potem to razdvojilo. Jaz moram reči, da takrat tudi kakšnega posebnega nasprotovanja se strani tudi gospoda Školča, ki je vodil takrat organizacijo, ni bilo. Ampak s tem smo ohranili lastnino. Ne? Spomnite se, potem, ko je prišel zakon, ko je vzel lastnino družbeno-političnim organizacijam, študentska organizacija je ohranila vso svoje premoženje, no, ki pa, moram priznati, ni bilo tako mehno. Ne?
Kaj se dogajalo s tem premoženjem v začetku 90-ih, bomo povedali v enem izmed naslednjih unikompleksov, ker bomo obdelali podrobne začetke ljubljanskega šova. To je bilo pa za danes vse. Prihaja Mario Batelič. Jaz sem bil Arne Zupančič, ki sem pripravil tole oddajo. Tehnicirala sta pa Bajt in njegova vajenka Maruša. Hvala lepa in lep večer še naprej.
Ko smo se reformirali!
Oddaja o študentskem organiziranju na prehodu iz svinčene Jugoslavije v svobodno Slovenijo.
Vloga študentske organizacije, se pravim, ali je bila valilnica kadrov za kasnejši in potem tudi uspešni del republiške SSMS.
O funkcionarjih, financiranju, študentskem interesu.
Od Albancev do političnih strank.
Ter o končnem rezultatu.
In seveda je bil tudi, kot je bilo prej rečeno, vsa 80. leta so bile do neke mere, če danes gledamo, pravzaprav tak žurni v Sloveniji bil, potem so šle pač stvari, tako kot so šle o tem, ne bomo danes. Ne.
Ampak to nedeljo ob 20. v odprtem terminu za kulturo, samo na 89,3.
Janez Kocijančič, Združena lista, Radio Študent, z veseljem poslušam, žal premalo, ker imam malo časa. Mislim, da je to radio, ki zelo svobodno izraža razmišljanja študentov in bi to samo podprl. Mene ta razmišljanja zelo zanimajo in mislim, da jih ni treba v ničemer usmerjati ali omejevati. Poleg tega se mi pa zdi, da predstavljate tisti del populacije, ki najhitreje dojema, kaj se dogaja na področju zabavne glasbe in to je prav gotovo tudi vaša prednost.
Oddaja je nastala v podpori programa Grundtvig v okviru mednarodnega projekta Memory Under Construction – Giving Voice to Forgotten Memory.